Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 52 λεπτά περίπου. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα μας για σήμερα έχουμε προσκαλέσει να είναι ζωντανά μαζί μας, τηλεφωνικά από την Αθήνα, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης. Κύριε Αλεξιάδη, κύριε Υπουργέ, αν είστε στη γραμμή μας, καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και νιώθω ιδιαίτερη και χαρά και συγκίνηση.
Λοιπόν, στο ραδιοθάλαμο για αυτή τη συνέντευξη, κύριε Υπουργέ, είναι ο Θέμης Καλός και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης που έρχεται ξανά στη συντροφιά μας.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ένα γενικό ερώτημα στην αρχή. Τι λέτε εσείς που είστε και από τους πιο αρμόδιους, θα καταλήξουμε σε συμφωνία με τους θεσμούς στις 24 του Μάη, στο επόμενο Eurogroup?
Αυτό δείχνουν όλες οι ενδείξεις. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, μετά από μια μακρά περίοδο, έχουμε καταφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας και να είναι σίγουροι οι ακροατές σας ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν με τα δεδομένα πλαίσια που έχουμε, με τα δεδομένα προβλήματα να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Και η λύση που θα έρθει την Κυριακή θα είναι η καλύτερη λύση.
Μάλιστα.
Αλέξανδρε.
Βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και στον καπνό, καθώς η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά είχατε υποσχεθεί να δώσετε απόλυτη προτεραιότητα στους δύο τομείς ως αιχμή του δόρατος κατά της φοροδιαφυγής?
Και δώσαμε απόλυτη προτεραιότητα και από τα στοιχεία που έχω καταθέσει στη Βουλή και θα σας τα στείλω κιόλας για να μπορέσετε να τα έχετε και να τα αναρτήσετε, προκύπτει με σαφήνεια ότι και στους τομείς της φοροδιαφυγής και στους τομείς του λαθρεμπορίου, καυσίμων και καπνικών προϊόντων έχουν γίνει πάρα πολύ θετικά βήματα. Δεν έχουν γίνει όσα πρέπει να γίνουν, διότι ακόμα σε αυτή τη μάχη είμαστε στην αρχή. Δεν έχει τελειώσει όμως αυτή η μάχη, έχει ξεκινήσει. Τα αποτελέσματα όμως για το πρώτο χρονικό διάστημα είναι πολύ καλά.
Ναι, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω συγκεκριμένα, γιατί παραμένει ανενεργό το σύστημα εισρωών νεκροών στις δεξαμενές των εταιριών εμπορίας καυσίμων και στα δύο δηληστήρια της χώρας?
Έχετε απόλυτο δίκιο στο ερώτημά σας και παράκληση μια επόμενη φορά στο στούντιο να είναι και η προκάτοχή μου εδώ, διότι εγώ να σας πω το πολύ απλό που έκανα. Εγώ έψαξα και βρήκα νόμους που είχαν ψηφιστεί από το 2012 και το 2013.
Αλήθεια είναι.
Με πολύ θετικές διατάξεις, αλλά δεν είχαν βγει ως διαμαγείας, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν είχαν βγει οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες υλοποιούσαμε αυτούς τους νόμους. Τι κάναμε λοιπόν τώρα? Έχουν βγει οι αποφάσεις αυτές, έχει βγει η απόφαση με την οποία προβλέπεται ότι τα σκάφη που θα μεταφέρουν καύσιμα, θα πρέπει, καύσιμα για εμπορία εννοώ, για μεταφορά καυσίμων, θα πρέπει να έχουν συστήματα GPS και συστήματα εισρωών εκρωών. Και τα συστήματα εισρωών νεκρών επεκτείνονται πλέον παντού. Θωρακίσαμε λοιπόν νομικά τους μηχανισμούς μας έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, από τον οποίο δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να επαναπαυθούμε, αλλά έχουν γίνει πολύ θετικά βήματα και να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν πάρα πολύ περισσότερα.
Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα πάλι για το λαθρεμπόριο του καπνού. Η Αθήνα πλέον, από ό,τι πληροφορούμε, είναι γεμάτη από άτομα που πουλάνε λαθρέα τσιγάρα στους δρόμους της πόλης ανοιχτά, χωρίς να ενοχλούνται ή να συλλαμβάνονται από τις αρχές. Τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό?
Γίνονται και σε αυτό το τομέα πάρα πολλές ενέργειες. Γίνονται πάρα πολλές ενέργειες και υπάρχει μεγάλη αστυνόμευση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αλλά σε σχέση με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, το 2015, με βάση τα στοιχεία που έχουμε και τα οποία σας είπα έχουν κατατεθεί στη Βουλή και θα σας τα στείλω, προκύπτει ότι έχουμε μεγάλες επιτυχίες στον τομέα του λαθρεμπορίου καπνού και ήταν η πρώτη χρονιά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που μειώθηκε η αύξηση της λαθρεμπορίας καπνού. Δηλαδή ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε θετικά αποτελέσματα. Ξαναλέω πάλι για να μην παρεξηγηθώ ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, αλλά κάνουμε ήδη πάρα πολλά βήματα.
Ναι. Διακρίνεστε λοιπόν για την ειλικρίνειά σας, αυτό το ομολογώ, παρακολουθώντας τις δηλώσεις σας. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ρωτήσω. Τελικά, είτε ξεγελάσεις το λαό με ψεύτικες υποσχέσεις, είτε εκλέγεσαι με αυταπάτες, όπως παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο, ότι το μάρμαρο το πληρώνει και στην προκειμένη περίπτωση πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός?
Έχετε απόλυτα δίκιο στο ερώτημά σας, και τα προβλήματα τελικά καταλήγουν στις πλάτες κάθε φορά των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό που πρέπει να απαντήσουμε σαν Έλληνες είναι αν αυτή την περίοδο υπάρχει μια διαφορετική, αν υπάρχει δηλαδή πολιτική εναλλακτική λύση που να έχει κάποιο διαφορετικό σχεδιασμό από όσα κάνει η κυβέρνηση, αν δηλαδή σε κάποιο μέτρο βγαίνει κάποιος και προτείνει κάτι διαφορετικό, ή αν υπάρχει πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Διότι ακούμε πάρα πολύ κριτική, ακούμε πάρα πολύ καταγγελία, δεν ακούμε προτάσεις. Και ξέρετε, έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα και ένα φαινόμενο πολιτικής αναξιοπιστίας. Υπάρχουν κόμματα και πολιτικοί οι οποίοι έχουν ψηφίσει μέτρα στη Βουλή πριν από λίγους μήνες και τώρα που έρχεται αυτή η κυβέρνηση και είναι αναγκασμένη να τα υλοποιήσει, όχι επειδή είμαστε ψυχασθενείς, επειδή είμαστε τρελοί, επειδή έχουμε κάποια κακία με το λαό, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι από τη συμφωνία. Ενώ λοιπόν ισχύουν αυτά τα πράγματα, τώρα έρχονται κάποιοι πολιτικοί και λένε δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει, δεν ψηφίζουμε την υλοποίηση αυτών των μέτρων.
Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για πολιτική αναξιοπιστία. Μήπως αυτό το σημείο είναι που πρέπει να δώσει απαντήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι οθήθηκε, αναγκάστηκε, τέλος πάντων έκανε πολλές κυβιστήσεις, όπως λένε πολλοί, μέχρι σε σύγκριση με αυτά που έλεγε πριν από 1-1,5 χρόνο.
Συμφωνώ ότι έχουμε αλλάξει σε κάποια σημεία τον πολιτικό μας ρεαλισμό σε σχέση με αυτά που περιμέναμε, είναι αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός ως αυταπάτες. Αλλά εδώ πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε. Θα κατηγορήσουμε την κυβέρνηση για αυτά που έλεγε πριν το Δεκέμβριο του 2014 και για αυτά που κάνει τον Μάιο του 2016, ή θα κατηγορήσουμε την κυβέρνηση αν λύνει τα προβλήματα των πολιτών? Εμείς ως κυβέρνηση, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν κρυφτήκαμε στο Μαξίμου, στα υπουργικά γραφεία. Μόλις κάναμε μια πολύ δύσκολη συμφωνία μετά από πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση τον Αύγουστο, καταθέσαμε αμέσως στο λαό την συμφωνία αυτή και πήγαμε σε εκλογές. Δεν το βλέπετε ότι πολιτικά δημιουργεί ένα ζήτημα κάποιοι να πηγαίνουν και να αναβγάζουν από το ντουλάπι το τι λέγαμε το Δεκέμβριο του 2014? Όχι ότι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτά, αλλά ρωτάει κανένα στη Νέα Δημοκρατία για το τι έλεγε στα Ζάπια, για παράδειγμα, ή για το τι έλεγε για την περίοδο του Success Story? Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Σε σχέση λοιπόν με τον λαό, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη, έχουμε την υπευθυνότητα να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Με τα λάθη μας, με τις παραλήψεις μας, με τις αυταπάτες μας, με τις καθυστερήσεις μας, τα έχουμε πει αυτά, αλλά όχι με ψέματα. Ψέματα στο λαό δεν είπαμε.
Κύριε Υπουργέ, αν δεν κάνω λάθος, εσείς είστε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, έτσι?
Εγώ ήμουνα μέχρι τον Ιούλιο του 2015 υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.
Μάλιστα.
Απλώς υπάλληλος, δεν είχα κάποια ιδιότητα προϊστάμενος τμήματος ή οτιδήποτε άλλο. Ήμουνα πρόεδρος των εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων και από τις 18 Ιουλίου έχω ορκιστεί τρεις φορές αναπληρωτής υπουργός, γιατί είχαμε και την υπηρεσιακή κυβέρνηση, μετά ξανά κυβέρνηση. Και προσπαθούμε να αγωνιστούμε σε αυτό το τομέα που μας έχει αναθέσει η κυβέρνηση.
Να πω επίσης ότι δεν είσαστε, και ας με συγχωρέσουν οι ακροατές μας και εσείς, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ του 35%, ήσασταν ΣΥΡΙΖΑ από τότε που αυτό το κόμμα ήταν 4-5%, έτσι δεν είναι?
Εγώ δεν μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ όταν, όπως λένε κάποιοι, έγινε κυβέρνηση. Εγώ είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι πολύ τιμητική ιδιότητα αυτή. Και να ξέρετε ότι τα αριστερόμετρα που αφήσαν κάποιοι στην Κουμουνδούρου είναι χαλασμένα, δεν δουλεύουν, διότι πάνε να τα αναλάβουν κάποιοι άλλοι τώρα και να μας πούν αν είμαστε πολύ αριστεροί ή όχι. Ενώ κάποιοι από την αντιπολίτευση προσπαθούν να μας κρίνουν με μια λογική αριστερόμετρου. Εγώ πιστεύω ότι ως αριστερός και ως Έλληνας πρέπει να κριθώ ως προς το τι κάνω για τους πολίτες και όχι με βάση κάποια μεταφυσική σύγκριση με μια ιδεολογική αναφορά.
Το άκουσα με προσοχή και το είχα διαβάσει ότι διατελέσατε ανώτερο στέλεχος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρος του Συλλόγου των Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων. Δύο ερωτήματα, κύριε Αλεξιάδη. Γιατί καμιά φορά πολλά ακούμε κι εμείς, δεν θέλουμε να γενικεύουμε βεβαίως, αλλά μπορείτε με το χέρι στην καρδιά να πείτε ότι οι εφοριακοί υπάλληλοι είναι καθόλου ανώμιμοι?
Μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά και με την προηγούμενη ιδιότητα και με αυτή την ιδιότητα ότι αυτή η λάσπικη παραπληροφόρηση που έχει πέσει για τον εργαζόμενο του Υπουργείου Οικονομικών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν βεβαίως φαινόμενα διαφθοράς, υπάρχουν φαινόμενα τεμπελιάς ή αναξιοκρατίας, αλλά δεν χαρακτηρίζουν την συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται με πολύ σκληρούς όρους, με πολύ δύσκολες συνθήκες, σε ένα πολύ δύσκολο καθήκον. Και επειδή εγώ δεν είμαι της λογικής που είχαν κάποιοι προκατοχή μου, γιατί ξέρετε, στο παρελθόν όταν πηγαίναν καλά τα έσοδα, λέγαμε τι καλός είναι ο υπουργός. Όταν δεν πηγαίναν καλά τα έσοδα, λέγαμε τι άχρηστοι που είναι οι υπάλληλοι. Εγώ λέω ότι
κύριε Υπουργέ, νομίζαμε ότι πηγαίνουν καλά τα έσοδα, διότι αυτό διοχέτευαν ναι. κάποιοι. Έτσι.
Εγώ θέλω να συγχαρώ τους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης, ειδικά για το τιτάνιο έργο που κάναν το 2015 και για αυτό που κάνουν το 2016, διότι μπορούν με πολύ δύσκολες συνθήκες να υλοποιούν έναν πολύ δύσκολο προϋπολογισμό. Το φαινόμενα αυτά που είπατε, είτε τα μη εξυπηρέτησης του πολίτη, είτε της αγένειας, είτε της διαφθοράς, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι φαινόμενα τα οποία καταδικάζουμε και τα αντιμετωπίζουμε μαζί με τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι είναι σύμμαχοί μας, δεν είναι αντιπαλλοί μας σε αυτόν τον αγώνα.
Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι να μου προσδιορίσετε εσείς και να μου χαρακτηρίσετε εμάς και για λογαριασμό των ακροατών μας, να μας πείτε τη γνώμη σας τέλος πάντων για την φορολογική συνείδηση των Ελλήνων. Μήπως έχει καλλιεργηθεί ένα αίσθημα ότι είναι κακό να πληρώνει ο πολίτης φόρος?
Κοιτάξτε, τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα δυστυχώς ήταν τέτοια τα οποία οδηγούσαν τους πολίτες, δεν το δικαιολογώ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, σε μια λογική φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Και εδώ πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές ενέργειες σε ό,τι αφορά και τη βελτίωση του φοροσυμπεριτικού μηχανισμού και γενικά όλη τη διαδικασία αυτή, αλλά πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές ενέργειες και σε ό,τι αφορά την φορολογική συνείδηση του πολίτη, δηλαδή τη λεγόμενη φορολογική συμμόρφωση. Και κάνουμε ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το ότι βεβαίως και έχουμε προβλήματα, αλλά τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται. Δεν είναι προβλήματα τα οποία είναι σε μια μεταφυσική διάσταση. Είναι προβλήματα υπαρκτά και βήμα-βήμα, ένα-ένα τα αντιμετωπίζουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, στο φορολογικό νομοσχέδιο, το νέο, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες πρόνοιες ή προβλέψεις για εμάς τους ομογενείς, τους Έλληνες του εξωτερικού?
Σε αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει αυτές τις μέρες στη Βουλή δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτό το νομοσχέδιο υλοποιεί δεσμεύσεις που είχαμε από τη Συμφωνία του καλοκαιριού. Σε προηγούμενο νομοσχέδιο όμως, που ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες, ψηφίστηκε μια διάταξη η οποία νομίζω αφορά αρκετούς ομογενείς, τους ομογενείς που έχουν κάποιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα, το είχαν αφήσει εδώ για να εξυπηρετηθούν το διάστημα που έρχονται για διακοπές. Με βάση, συγγνώμη, το προηγούμενο καθεστώς έπρεπε να πληρώσουν πολύ μεγάλα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία ήταν υπερβολικά, και επειδή αυτά τα αυτοκίνητα συνήθως είναι και μεγάλου κυβισμού, ήταν πάρα πολύ μεγάλα και δεν συνέφερε. Τώρα έχουμε δώσει δυνατότητα στους πολίτες να πάρουν τέλη κυκλοφορίας είτε για ένα μήνα, είτε για τρεις μήνες, είτε για το υπόλοιπο του έτους. Αυτό έχουμε ήδη από ομογενείς την εικόνα ότι εξυπηρετεί τους ομογενείς, είναι ένα από τα πολλά που πρέπει να κάνουμε, διότι οι ομογενείς έχουν προβλήματα, δεν είναι το πρόβλημα, έχουν προβλήματα και πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά σε σχέση με τα φορολογικά τους ζητήματα.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω τελειώνοντας, δεν ξέρω αν έχετε πάρει κάποια εκπαίδευση πώς να μιλάτε στα μέσα ενημέρωσης, αν υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες σας που σας βοηθούν σε αυτόν τον τομέα. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μέσα σε 10 λεπτά απαντήσατε περίπου 20 δικές μας ερωτήσεις, που πιστέψτε με, πολύ σπάνια το συναντούμε αυτό με Έλληνες πολιτικούς.
Κοιτάξτε, έκανα αυτό που μου είπε ένας γείτονάς μου στην Νίκαια όταν ορκίστηκα υπουργός. Μου λέει να μιλάς όπως είσαι, να μην παριστάνεις κάποιον άλλον. Να ξέρετε ότι μιλάω με ειλικρίνεια, γι' αυτό πολλές φορές κάνω και λάθη, λέω και υπερβολές ή λέω πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να πω. Αλλά είμαι πάντα ειλικρινής. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με αγαπημένους ανθρώπους στα πέρατα της γης. Καλή συνέχεια να είστε.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, ζωντανά με το Υπουργείο Οικονομικών στην Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, και η παραγωγή αυτής της συνέντευξης ανήκει στον Αλέξανδρο Λογοθέτη.